Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Kawan, lagi dan lagi setengah pekan sudah berlalu. Semakin berkurang pula umur kita. Semakin habis juga waktu kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan umatnya bahwa ada 99 penyebab kematian, yang artinya penyebab kematian itu sangat banyak. Dan jika manusia bisa lolos dari kesemuanya, manusia enggak bisa lolos dari satu hal, yaitu usia tua. Namun betapa tidak menyadarinya manusia bahwa di tengah-tengah penyebab kematian yang begitu banyak, kita masih punya banyak sekali keinginan, masih punya banyak sekali harapan. Semua orang punya harapan, semua orang punya keinginan. Tapi tak semua harapan mereka menjadi kenyataan. Sebagian memilih kecewa dan sebagian lagi memilih untuk menerima, bahkan ridho dengan keputusan atau hasil yang ia dapat. Akan tetapi, yang perlu disadari dengan sepenuh keyakinan adalah semua yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak Allah. Dan Allah memilihkannya untuk hamba-hambanya. Sehingga dari sini nampak siapa yang sabar, siapa yang ridho, dan siapa yang kecewa dan marah terhadap setiap ketentuan Allah. Kita semua mengharapkan yang terbaik. Tapi yakinlah, Allah tahu mana yang terbaik buat kita. Mengapa? Karena Allah Maha mengetahui, sedangkan kita tidak. Untuk itu, tetaplah berharap. terbaik. Walaupun boleh jadi kita menginginkan yang sebaliknya, atau mengharapkan sesuatu yang lain selain apa yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang menimpa dan terjadi pada diri kita. Karena mau gak mau kita harus mengakui bahwa Allah adalah zat yang maha bijaksana dalam menetapkan suatu perkara. Dan dia, Allah Subhanahu wa taala, maha penyayang terhadap hambanya. Maka karena sifat maha penyayang yang Allah miliki inilah, tentu apa yang dia tetapkan adalah wujud kasih sayang kepada kita manusia. Dan kehidupan Rasulullah bersama para sahabat tentu saja banyak sekali pelajaran mengenai hal ini. Begitu banyak nilai dan pelajaran yang dapat diteladani dari kehidupan beliau bersama para sahabatnya. Dan berkaitan dengan ketetapan Allah ini, kita bisa meneladani dan mengambil hikmah dari peristiwa Perang Badar. Dalam peristiwa Perang Badar ini, Rasulullah dan para sahabat pada saat itu dihadapkan pada dua kemungkinan. Yang menurut dugaan mereka, dan ini adalah kemungkinan besar, pasukan kaum muslimin pada saat itu akan menghadapi kafilah dagang Abu Sufyan yang tak bersenjata. Kemudian kemungkinan kecilnya, pasukan muslim akan berhadapan dengan pasukan Quraisy bersenjata lengkap. Dan pilihan inilah yang tidak mereka inginkan. Namun ternyata Allah malah membuat peluang yang kecil tadi berubah menjadi nyata. Kemudian turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang mengisahkan hal tersebut dalam surat Al-Anfal ayat 7. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah yang akan engkau hadapi, yang akan datang untukmu. Dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir. Sudah barang tentu dengan keadaan pasukan kaum muslimin yang sangat sedikit, hanya ada di kisaran 300 orang, tentulah mereka ingin menghadapi pasukan yang lemah, pasukan yang tidak bersenjata, yang dipimpin oleh Abu Sufyan, kafilah dagangnya, yang mana ternyata di suatu hari nanti Abu Sufyan menjadi seorang muslim juga. Ya tentu kaum muslimin ingin menghadapi yang lemah, ingin menghadapi musuh yang lemah. Namun justru Allah menghadirkan atau mendatangkan musuh yang berat. Kaum Quraisy yang di situ ada Abu Jahal, ada panglima-panglima Quraisy yang kuat, termasuk Khalid bin Walid, yang juga suatu hari nanti menjadi seorang muslim. Jika seandainya kaum muslimin pada saat itu hanya mengalahkan kafilah dari Abu Sufyan, sudah barang tentu kekuatan kaum kafir Quraisy masih akan merajalela karena mereka belum terkalahkan. Namun Allah memberikan peristiwa yang berbeda memberikan keadaan yang berbeda kepada kaum muslimin saat itu dengan mempertemukan pasukan utama yang bersenjata lengkap, pasukan yang kuat dipimpin oleh panglima-panglima yang hebat. Dan di dalam surat Al-Anfal ayat 7 ini, Allah memang menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir. Yang disangka pasukan itu sedemikian kuat, namun Allah ingin menunjukkan bahwa mereka gak kuat-kuat amat. Mereka bisa dikalahkan. Dan yang mengalahkan mereka bukan semata-mata kaum muslimin, namun Allah subhanahu wa ta'ala yang pada saat itu juga mengirimkan bantuan malaikat dalam bentuk pasukan yang kemudian meluluh lantakkan kaum kafir Quraisy. Hingga di akhir kisah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ini kemudian memenangkan perang Badar. Dan kedudukan mereka di mata kaum musyrik Mekah, kaum Quraisy Mekah menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Mengapa? Ya karena mereka telah berhasil mengalahkan pasukan terbaik yang dimiliki oleh Quraisy. Bahkan di dalam perang Badar tersebut Abu Jahal terbunuh. Bukan hanya sekedar terbunuh, terbunuh oleh anak muda. Terbunuh oleh anak kecil. Bukan Rasulullah, bukan Ali bin Abi Thalib, bukan Abu Bakar, Umar, namun anak kecil. Kalau sekarang kita bilangnya bocah ya. Jadi peristiwa hebat di dalam perang Badar itu benar-benar disajikan, ditunjukkan oleh Allah bahwa kekuatan keimananlah yang akhirnya memenangkan kaum muslimin. Ada sebuah peristiwa yang luar biasa sebelum Abu Jahal itu terbunuh di dalam perang Badar. Kisah ini dialami oleh sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan ketika beliau sedang berdiri di dalam perang Badar, di dalam barisan pasukan perang Badar di tengah-tengah kaum muslimin, ia melihat di sebelah kanan kirinya hanya ada dua anak kecil. Yang kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf ini sempat berpikir. Ya, dan dari sini kita juga menyadari mereka adalah manusia sama dengan kita. Hanya saja mungkin mereka memberikan amal yang terbaik, benar-benar terbaik, sementara kita belum. Terlintaslah dalam pikiran Abdurrahman bin Auf, seandainya yang ada di sisi kanan dan kirinya itu adalah orang dewasa, orang yang kuat, tentu akan lebih baik. Karena beliau menganggap kalau di sisi kanan kirinya itu adalah orang dewasa dan orang yang kuat, pastilah bisa membantu. Nah, ini anak kecil. Ya, kenyataannya dua anak kecil lah yang ada di sampingnya. Kemudian Abdurrahman bin Auf berpikir bagaimana mungkin dua anak kecil, dua bocah kecil ini dapat membantu beliau. Lantas ketika ia sedang berpikir seperti ini, salah seorang dari anak tersebut memegang tangan Abdurrahman dan bertanya, "Paman, kenalkah paman dengan Abu Jahal?" Kemudian Abdurrahman bin Auf menjawab, "Iya, aku mengenalnya. Mau apa kalian dengannya?" Anak kecil itu berkata, "Aku mendengar ia selalu mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demi Allah yang nyawaku berada di tangannya, jika aku melihatnya tentu aku tidak akan membiarkannya. Ia yang mati atau aku yang mati." Kemudian anak kecil yang satunya berkata, "Aku mendengar bahwa tidak ada orang yang dapat membunuh Abu Jahal. Ia dijaga dengan sangat ketat, tetapi dalam pikiranku akulah yang akan membunuhnya." dan dalam keadaan seperti ini, ternyata kedua anak kecil itu berjalan kaki, sementara Abdurrahman bin Auf menunggangi kuda. Lalu beliau sangat terkejut dengan perkataan kedua anak kecil itu. Dan memang Allah sih yang sudah mengatur sedemikian rupa. Secara kebetulan, kalau bahasa manusia kita ya, secara kebetulan pada saat itu Abdurrahman melihat Abu Jahal sedang berkeliling. Kemudian ia berkata kepada kedua anak itu, "Lihat, itu orang yang kalian tanyakan kepadaku sedang berjalan." Lalu mendengar ucapan Abdurrahman, kedua anak itu langsung menghunuskan pedangnya dan lari mendekati Abu Jahal. Dan karena memang sulit menyerang Abu Jahal secara langsung, maka salah seorang anak itu menyerang kaki kuda yang ditungganginya, dan yang lain menyerang kaki Abu Jahal. Dengan serangan itu, kuda maupun Abu Jahal yang sedang menungganginya terjatuh. Lalu kedua sahabat kecil ini meninggalkan Abu Jahal dalam keadaan menggelepar dan tidak dapat berdiri. Lalu saudara dari salah satu anak tersebut yang bernama Mu'adz bin Afrah radhiyallahu anhu, dan saudaranya yang bernama Mu'awidz bin Afrah datang dan kemudian melukai Abu Jahal karena khawatir ia akan bangun dan melarikan diri. Saat itu memang Abu Jahal belum terbunuh, dan kemudian datanglah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang langsung memenggal kepalanya. Dan keadaan ini semakin mengokohkan pada akhirnya kedudukan kaum muslimin di tengah-tengah penduduk Mekah, yang awalnya kaum muslimin lebih memilih bertemu kelompok yang mudah ditaklukkan. Ternyata Allah memberikan ketetapan yang bukan mereka harapkan, namun dampaknya pilihan Allah memberikan faedah lebih besar daripada pilihan manusia. Kawan, kendati pilihan dari Allah untuk kita terkadang terasa pahit, namun ternyata di balik hal itu ada kebaikan yang jauh lebih besar dari apa yang kita pilih. Maka seandainya yang kita inginkan tidak terjadi, harapan kita tidak terwujud, maka cintailah pilihan Allah untuk kita. Gak perlu bersedih atau malah berputus asa, karena pilihannya untuk kita adalah yang terbaik dibandingkan pilihan diri kita sendiri. Tetaplah berharap. Masih dalam program Tetaplah Berharap di podcast channel Kulminasi. Kawan, boleh jadi banyak manusia yang di dalam pikirannya, di dalam benaknya, pasti mengatakan bahwasannya pilihan Allah adalah yang terbaik buatnya. Namun ketika susah untuk menerima keputusan tersebut, tentu saja kita sedang membicarakan hal yang lain, membicarakan hati yang berbeda, membicarakan hal yang berbeda. Setiap amal soleh, setiap ikhtiar yang kita lakukan pasti akan bertemu dengan keridhaan Allah. Seseorang yang berikhtiar, belajar dengan baik, bersekolah, kuliah dengan jujur, orang yang berdagang dengan jujur, pasti akan mendapatkan rezeki dari Allah. Namun seperti apa hasilnya, seperti apa wujudnya, hasil dari ikhtiar tersebut, itu adalah hak untuk Allah dalam memutuskan perkara yang terbaik buat kita. Dan gak main-main Allah kemudian memberikan contoh dengan satu contoh yang boleh dibilang contoh yang ekstrim ya. Contohnya berperang. Siapa yang suka berperang? Namun justru Allah memberikan contoh ini, memberikan pesan di dalam firman-Nya dengan contoh berperang. Dalam surat Al-Baqarah ayat 216, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum." Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, Allah Maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Maka di sini kawan, Allah telah mewajibkan kaum mukminin, mewajibkan kita untuk memerangi orang-orang kafir. Sedangkan perang itu sendiri adalah perkara yang kita tidak suka secara naluri, lantaran berat dan banyak sekali ancaman bahaya padanya. Namun terkadang kita manusia membenci suatu perkara padahal hakikatnya ia merupakan sesuatu yang baik buat kita. Dan kadang juga kita justru menyukai sesuatu karena mungkin ada kesempatan untuk kesenangan sementara, padahal ternyata itu buruk buat kita. Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita, sedangkan kita tidak mengetahuinya. Kadang kita susah banget ya untuk menerima ketentuan Allah. Walaupun pengen banget bisa legowo, bisa menerima apa yang sudah diputuskan olehnya. Maka agar kita bisa menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah, kita bisa ridho dengan ketentuannya, adalah menempatkan Allah dalam setiap sendi kehidupan kita. Allah yang mengurus dan gak ada tempat yang luput dari pandangannya. Bahkan di dalam bunker yang tertutup rapat sekalipun, di dalam lubang yang tertutup rapat sekalipun, di gua yang tertutup rapat sekalipun, Allah masih bisa menyaksikannya, gak luput dari pandangan Allah. Maka dengan mengingat Allah, tentu kita akan lebih sadar bahwa pikiran dan hidup ini hanyalah Allah yang mengetahui segalanya dan yang terbaik. Kita sebagai manusia mencoba untuk menyembunyikan amalan kebaikan, tetapi bukan berarti Allah menerima amalan tersebut. Kita nggak tahu ketika kita melaksanakan satu amal solih, namun ternyata secara tidak sadar kita muncul perasaan ujub, ingin dipuji oleh orang lain. Kita gak tahu apa yang ada dalam pikiran kita sendiri, bahkan tiba-tiba muncul riya. Tiba-tiba ketika kita sudah melakukan amal solih dengan baik, dengan ikhlas, dengan mengharapkan ridho Allah, keesokan harinya, dua hari berikutnya, satu minggu berikutnya, kemudian kita menceritakan amalan itu kepada orang karena ingin diketahui kebaikannya. Muncullah sum'ah di situ. Ya, kadang memang manusia ngerasa pede udah banyak berbuat amal soleh, namun ternyata boleh jadi amalan itu justru gugur di hadapan Allah. Kita gak tahu, kawan. Maka udah serahkan aja sama Allah. Tinggal bagaimana kita mengevaluasi diri, baik hari ini, kemarin, esok, kalau kita masih dikasih umur, apa aja yang udah kita lakukan dan perbuat selama hidup. Mungkin Allah memberikan pilihan yang berbeda dengan harapan kita, karena Ia akan menghadiahkan sesuatu yang terbaik buat kita. Dan tentunya satu hal yang perlu kita senantiasa lakukan adalah bersyukur kepada Allah. Karena dengan bersyukur, hal itu akan membuat kita rela, kita ikhlas pada kehidupan, pada keadaan yang Allah beri pada saat ini. Dan mau gak mau memang harus diterima, kan? Karena kita sudah yakin bahwa itu adalah yang terbaik dari Allah. Tetaplah berharap.
Thank you.
terima kasih masih membersamai dalam program Tetaplah Berharap edisi hari Kamis malam. Kawan, orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang mampu memanfaatkan keadaan yang telah Allah pilihkan, Allah berikan baginya untuk meraih takwa dan kedekatan di sisinya. Maka jika ia diberi kemakmuran, kekayaan, kelapangan, dia bersyukur. Dan ketika ia juga diberikan kecukupan, kehidupan yang cukup, kehidupan yang sederhana, ia juga bersabar. Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah mengagumkannya keadaan seorang mukmin karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya. Dan ini hanya ada pada dalam diri seorang mukmin. Jika ia mendapatkan kesenangan, maka dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika ia ditimpa kesusahan, ditimpa musibah, dia akan bersabar. Maka itu adalah kebaikan pula baginya. Dan akhirnya, saya Ahmad Adiasta harus segera pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih telah berjuang hari ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Jika ada lebihnya, silahkan dibagi dan disebarluaskan kebaikannya untuk orang-orang yang ada di sekitar kamu. Ihdinash shiratal mustaqim. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kawan, gimana? Apakah kamu merasakan manfaat dari adanya podcast Kulminasi ini? Jika iya, langsung aja klik tombol follow agar kamu selalu update dengan konten-konten Kulminasi. Silakan juga share link podcast Kulminasi agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak orang lagi. Dan jangan lupa follow Instagram kami di @kulminasipodcast agar kita bisa saling sapa. Di sana, kamu juga bisa meninggalkan komen, saran, kritik, dan masukan agar kualitas podcast Kulminasi ini dapat lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.